Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Tento podcast na unikátnu čerstvú kávu z Kene ti prináša značka African Tusker, vzácny druh kávy. Káva African Tusker je fair trade a vďaka tomu, že sa dovozcom podarilo skrátiť čas z plantáže k zákazníkovi o 60%, prichádza k vám extra čerstvá a s extra výraznou chuťou. Navyše, čas zo zisku ide na záchranu posledných ohrozených slonov Tuskerov. Pozri si o tejto mega káve viac na africantusker.sk. Vlado Kuchťák má síce totálne gastronomické meno, no jeho zdá sa osudovým projektom je nakoniec kaviareň Soren, ktorá patrí medzi najlepšie v meste. V minulosti prešiela niekoľkými ďalšími zásadnými podnikmi a dá sa povedať, že bol pri tom, keď sa posúvala dopredu bratislavská gastronómia. Vítaj, Vlado.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Predstavil som ťa teda takto, lebo aj ty pre mňa vlastne si taký celkom úkaz, že predtým, než som ťa vydával proste v Sorene, ale teda keď som ťa uvidel v tom Sorene, kam teda nie tak často, ako by som chcel, ale predsa len chodievam na kávu, úplne perfektnú, tak proste si mi vždycky nejaký povedomí a potom si vlastne uvedomím, keď takto sa pripravujem na podcast, že som ťa vlastne videl v Regal Burgeri, v Otovi, v aj New York Corneri, ak sa nemýlim, aj v tej pici, čo tam bola potom?
V pici nie, v to už som bol pravdepodobne v Otovi, alebo už pomaličky začínal riešiť Soren, keďže to bolo tak akurát cez COVID, mám
okay,
taký pocit.
Okay. COVID vlastne, ktorý asi bude teda veľká téma, alebo ten Soren, v ktorom vlastne pôsobíš teraz, a ktorého si taká nejaká je tvár a zástupca, tak si s týmto akože dosť veľa užil. Tak začneme rovno možno tým Sorenom. Aký bol tento rok pre Soren v porovnaní s teda tým predošlými?
Veľmi, veľmi intenzívny, mám taký pocit, že tento rok sa to fakt rozbehlo, že proste robíme kopu kávy, pečieme toho fakt veľa a som veľmi rád za to, že je to teraz také veľmi, veľmi divé. Hlavne teraz na jeseň, ako keby mám taký pocit, že stále ešte vieme tam napchať viac a viac ľudí do toho maličkého priestoru a na tie lavičky von.
To je tak fascinujúce, bo vlastne to, čo som ja až tak nezažil, ale videl som fotky a videá, tak vlastne vám úplne patrí aj ten chodník pred tým, čo by mi normálne ani nenapadlo, že sa to dá, že proste tam sa vedia zmestiť ľudia a vedia tam sedieť komunitne, ako som, ja neviem, zažil možno v Brne na takom tom starom historickom námestí pred výčep na stojaka, kde proste ľudia sedia na obrobníkoch a zrazu na tej veľmi rušnej križovatke, tam sa to vlastne deje úplne rovnako. Čiže dá sa povedať, že ten Soren už má okolo seba nejakú takú komunitu, že poznáš tých ľudí po tvári a po mene a tak ďalej a chodia tam stále tí istí, že žúrovať regulárne?
Určite, hej, akože to je fakt bizár na to, že proste máme kaviarenku asi na jednej z najrušnejších križovatiek v centre mesta, že proste, že dokáže vonku sedieť na každej lavičke niekto a že sa tam vedia rozprávať a vysedávať, že to je fakt, akože obdivujem tých ľudí, že nikto sme nečakali, že proste niečo takéto tam bude. A k tej komunite určite, akože plne je to aj tým, že ma veľa ľudí pozná z toho gastra, že kvázi sa tu motám od nejakého 2015. po kaviarniach a bystrach a podobne. Mm-hmm. Ale akože určite to je tým, že štandardne sa snažíme si udržať nejakú takú tú kvalitu, že či už dobrá káva, výborné pečivo za mňa, proste super obsluha, moji kolegovia a podobne, že toto podľa mňa určite akože robí tú komunitu okolo toho.
A to ma inak veľmi zaujíma toto, že čo vlastne z toho, čo vy predávate, ako teraz jedlo myslím, je váš vlastný nápad, vlastný vynález, vlastná výroba?
Robíme vlastne všetko okrem chlebu a ten máme z kruhu, ktorý vlastne nám každý ráno cyklokuriér donesie čerstvý.
Čiže aj koláče sú vlastná výroba?
Všetko pečíme sami.
A pečíte to priamo v Sorene?
Áno, alebo tam takej tej mini kutici 2x3 metre, tak tam sa to všetko deje.
OK, čiže vlastne v Sorene tým pádom je niekto okrem tej zjavne teda odborníka na fantastickú kávu, ktorú máte teda za mňa jednu z možno dvoch, troch najlepších v meste, tak tam máte nejakého človeka, čo teda je akože na toto odborník. A to, si to ty?
Bol som to niekedy ja, zo začiatku som piekol ja, ale teraz je to hlavne moja sestra a ešte Stanka, oni teraz pečú a...
Čiže máme sebestačná kaviareň po všetkých smeroch. Wow, OK. Dá sa povedať, že vás k tomuto nejak tak vychoval teda ten COVID, na začiatku ktorého ste vznikli a kvôli ktorému ste mali okamžite taký silný reality check a taký až survival, ako keby mod?
Ako keby tie naše koláče, ja som, keď som chcel otvárať kaviareň, tak vždy to malo byť proste, že s nejakým pečivom, malo to byť pečivo typu proste, že presne moravské koláče, čo máme, nejaké kardamónové uzly z kysnutého cesta, škoricaky a podobne, lebo to mi ako keby v tom 2021. mám taký pocit, keď sme otvorili, tak to tu chýbalo, ako keby. tesne vlastne pred Sorenom sa otvoril kruh, že už to boli nejaké také koláčovejšie veci, ale dovtedy to ako keby všetko boli len nejaké zákusky a podobne, že mne toto strašne chýbalo. Čiže keď som chcel otvoriť ako keby kaviareň, tak som chcel proste, aby to bolo s týmto pečivom.
Okay.
A čiže ako keby my sme už vlastne do tej kaviarne išli s tým, že už sme vedeli, čo COVID je. Ja som vlastne ako keby celý COVID alebo takúto prvú vlnu a začiatok druhej strávil v Otovi, kde som vlastne aj piekol, ako keby ráno pred otvorením som piekol.
Preto baskický cheesecake.
Áno, okay, áno, presne okay. Tak. Presne tak. A tak toto nejako celé vzniklo z toho covidu, ako keby, že budeme si akože piec sami, budeme si variť kávu a nejako to dáme, a hoci covid, ne covid, proste tie kaviarne, mám taký pocit, v tom covide celkom fungovali dobre, že ľudia nemali kam chodiť, proste chceli sa stretávať, nemali kam inde ísť, tak išli proste na kávu. A mám taký pocit, že niektorým kaviarňam, jak sa otvoril celý svet, tak klesli tržby, mám taký pocit.
Inak toto je vlastne bizár, ktorý ja som tu už riešil, že naozaj, že toto si mi teraz pripomenul vlastne moju vlastnú observáciu, že Bratislava, tá úžasná kávová scéna, kaviarenská scéna, ktorú má teraz, takže vlastne ona komplet vznikla počas covidu behom, ja neviem, pár mesiacov, nejaké druhej vlne tuším, alebo ako to bolo. A tiež som takto akože vyjavený na to zíral, že pamätám si tu ten svet tých kaviarní predtým a presne ako si povedal, že boli to vlastne kaviarne, kam si prišiel. Boli tam vtedy ešte skôr také tie espressoidné veci, že neboli to ešte úplne tie filtre. A keď si chcel niečo k tomu jesť, tak tam bola taká sklenená kopulka a tam boli nejaké buď kukísky, také nejaké sušenkoidné veci, proste veci skôr také, ako keby, ktoré sa mohli na nejakom úplne inom mieste vyrobiť kľudne aj pred 3 dňami a stále to bolo v pohode. A bizár na tom celom je vlastne, že teraz som bol v Miláne a tam som horko ťažko a som úplnlivo hľadal proste kaviareň, kde nebude talianská káva a našiel som takú akože specialty coffee, ktorú mi dokonca potom odobrila Barbora Brušková, teda slovenská supermodelka, ktorá je v Miláne pečená, varená a napísala mi, že presne do tej istej kaviarni chodí aj ona. Dúfam, že som teraz neprezradil nič, ale napriek tomu tam bol taký ten bizár, že vlastne tam som si pripomenul tento presne stav, že krásna kaviareň, úžasná káva, dáš si ešte aj filter, ale keď si k tomu niečo chceš dať, tak tam bol proste nejaký cupcake a nejaká proste ešte nejaká blbosť a to bolo všetko. Čiže toto bolo nejakým spôsobom aj teraz Soren plánovane išiel do toho, že poďme toto zbúrať a otvoriť tento svet?
Určite hej, akože hlavne aj ako keby biznisovo proste na tých koláčoch sú tie marže určite väčšie ako na káve. Proste ja akože mám rád cheesecakey a vlastne jeden máme, ale ako keby mne to až tak také tie zákuskové veci, čo sa dali dovtedy objednať do kaviarní alebo podnikov, tak mne to ako keby k tej káve až tak nešlo. Ja som chcel proste mať ten proste, že šťavnatý, strašne maslový, moravský alebo nejaký škoricák. A proste tým, že ja mám taký ako keby nejaký background pekárenský s tým, že moja mamina je dlho pekárka ako keby a my sme vlastne ako decka chodevali na brigadu, keď sme už mali ten vek, ktorý sme...
Áno, veľa vysoké.
Čiže mňa bavilo piec, ja som aj doma piekol, potom vlastne v Otovi som piekol a dávalo to úplne zmysel, že ísť do toho hneď s tými koláčmi. Aj keď sme hľadali priestor, tak malo to byť presne s tým, že chceme takéto ako keby koláče ku káve, že nechceme robiť ani chleba. Vlastne sme to nevedeli, ako keby ani nejaké croissanty, ale chceme takéto nejaké úplne easy domáce koláče.
Inak vlastne to je fascinujúce, že vy nemáte croissanty.
Nie.
OK. Ako vznikla tá skladba toho gastromenu? Že bol to nejaký pokus zomil, alebo si proste povedal, že ja tých ľudí naučím jesť tie moravské koláče a hotovo?
Bol to taký pokus zomil, mám taký pocit, že teraz je tá ponuka, že úplne ustálená, tým aj, že máme dosť malú kapacitu, tak proste my to máme tak, že presne čo sa nám zmestí do chladničiek, to presne robíme a podobne. Ale ako keby zo začiatku, ja som strašne chcel mať, určite moravské, tie sa chytili od začiatku, ale ja som strašne chcel mať buchty. Ja som strašne chcel mať buchty a vlastne veľmi rád pečiem buchty a podobne, ale proste robili sme tie buchty a ľudia si na to proste nechceli to jesť a nemáme buchty.
Čiže bol to čo tak, na to vadilo?
Ja neviem, akože boli tie buchty super, bol tam veľa plnky, neboli suché vôbec, proste, že, ale nepredávalo sa nám to a proste buchty sme zrušili a napríklad ľudia si strašne zvykli, tie moravské určite a škoricáky. Tie sa za nimi sedú dotrhať niekedy, mám taký pocit.
Inak to je fascinujúce, lebo ako keby, že ja tiež s buchtami som veľmi opatrný, lebo môže za to asi aj tá výchova takými tými obchodovými buchtami, ktoré keď si človek kúpi, tak veľakrát to je taký ten, že keď si to priečne rozrežeš, tak je tam taký ten, že to, čo by si očakával, že celý stred bude ten lekvár, tak je tam ešte taká bulvaná kysnutá, že vlastne ten lekvárik je taký akože utlačený na bokoch. A presne len tak čakáš, že koľko z tých súz vlastne bude naozajstných. Ale zase na druhej strane, akože v tých pekárniach podľa mňa už sa ľudia mohli naučiť, že ja neviem, Olis má takto úplne krásne marhulové buchty a takisto aj však určite ten kruh, myslím, že tam sa dá niečo také nájsť.
Olis má super buchty. Uh-huh. Oni majú buchty a im to očividne fičí, ale my sme to kvázi skúšali 2 roky dozadu, raz za čas sa na ne niekto spýta, ale uh-huh. proste nedávalo nám to zmysel, lebo sme polku plechu vyhadzovali. Za mňa boli super, možno neboli super, až tak, ako si myslel. Ale presne akože skúšali sme veci, niekedy sme mali napríklad makovku takú, že s džemom a s maslom a tiež, že proste bolo to fajn, ale neoplatilo sa to robiť kvôli tým pár makovkám, ako keby celý ten proces, že my fakt ako keby to musíme staviť na tých pár koláčov, čo si vieme vyrobiť a vieme ich ako keby proste predať. A...
Uh-huh. Môžeme ešte vyskúšať takú vec, že keď pôjde von tento podcast, tak cez nejaké storky ešte skúsim možno, lebo toto mi naozaj nedáva zmysel, že prečo pečené buchty vlastne na Slovensku by mali byť zaznávané, takže to možno ešte vyskúšame. A teda baskický cheesecake je čisto len o tom proste, že zjavne v tom Otovi, ešte vlastne na tom pôvodnom mieste na Dunajskej, nie na Gröslingovej, ako vlastne bývalom Kubistovi, tak tam to vlastne bol bestseller, taký, myslím, že čo sa týka nejakých koláčov, tak taký dosť úplne trademark, nie, toho miesta.
Myslím, že hej, ale ako keby ja som ten baskický mal nejako od takého môjho obľúbeného youtubera, ktorého určite poznáš, Joshua Wisman. A ono vlastne, a za mňa to je strašne jednoduchý recept ako keby a proste ja som ho robil aj v tom Otovi podľa neho, bolo to veľmi jednoduché, ráno som to proste všetko nahádzal do jednej misky, dal lupiec, čiže bolo to strašne jednoduché a ako keby mali sme to aj vlastne pri otvorení Sorenu, ale ten tiež tak ako keby mám taký pocit, že už tak trošku vymizol, že robívame ho, ale že raz za čas, že každý tretí týždeň cez víkend býva alebo takto, že nebýva štandardne ako keby v tej vitrinke.
Inak to je sranda, lebo za mňa vlastne ten baskický cheesecake, ja na ňom veľmi oceňujem to, že je to taký lakmusový papierik na mne sympatický typ ľudí gastronomických, alebo teda, ako to nazvať, vkusovo, čo sa týka jedla, že vlastne on je ten koláč vlastne z vrchu spálený a má to tak byť, čiže akoby odpadávajú tam také tie cintlavky, čo potom v komentároch píšu, že tá pizza je zhorená, alebo že ten koláč je zhorený, ako to môžete jesť, však to je rakovinotvorné a podobné veci. No, není.
Za mňa to je tá chuť proste, že čo je hnedé, to je chutné. Presne. A akože ja si to presne pamätám, ako keby s tým tvojim prvým postom zo Sorenu tie komentáre smiešné k baskickému cheesecakeu, čiže je to vtipné, ale za mňa úplne chutné.
A je to pritom fascinujúce, lebo vlastne tá čierna vec na tom, to je vlastne taký ten extrém, akože nemáme sa samozrejme o uhli nikdy, lebo aj na tej neapolskej pici, aj na tom baskickom koláči, nie je to spálené, je to len extrémne skaramelizované do takého toho úplne finálneho štádia, čo vlastne za mňa je akoby, že moment, kedy sa k tomu takým tým cukrovým tónom, a teraz sa bavíme aj kľudne aj o tom neapolskom ceste, ktoré vlastne akoby, že nie je koláčom, ale tiež proste má tie sacharidy a cukry a tieto chémie, to ja na to nie som odborník, ale teda obsahujú tieto veci a vlastne v momente toho skaramelizovania, tam vlastne ten stred tej sladkej a horkej chuti je za mňa absolútny unikát. Niečo, čo, bez čoho si neviem predstaviť ani pizzu, ani baskický cheesecake. Čiže možno ešte akože pre ľudí, ktorí sú niekde na hrane, že sú trošku pod vplyvom takých tých ľudí, ktorí predtým varujú, tak nie, dajte tomu šancu a pod dojmom teda tohto návodu skúste v tom nájsť presne tie veci, ktoré podľa mňa sú úplne skvelé. A dobré, teda čo sa týka Sorenu, vznikli ste teda počas toho covidu?
2021 sme otvorili 1. júna vlastne, ale začal sa Soren riešiť 1. decembra 2020 ešte. To bol vlastne začiatok ako keby druhej
vlny. Svadbu v septembri a to bolo tesne predtým, než to vypuklo.
Áno, ako keby to bolo vlastne, že ono to bolo celé ako keby také strašne narýchlo, lebo ja som bol hotový, ale už ja som ako keby dlho chodieval na nejaké obhliadky a podobne. A vlastne tento priestor, ja som niekedy býval na Dunajskej, ja som okolo neho pár rokov chodil a proste strašne sa mi to páčilo.
Čo tam bolo predtým?
Café Van Gogh.
OK, kaviareň.
Taká nejaká kaviareň, ktorá mala taký na celú stenu taký obrovský toskanský obráz, kazetový strop. A...
Ježiš, tejto časti bratislavské, že toskanské interiéry. Okay.
Paradoxne, oni to otvorili v 2019 alebo tak, čiže to nebola nejaká kaviareň, ktorá tam bola 10 rokov, to tam bolo rok a pol alebo tak, ale taký trošku iný vkus ako keby. A vlastne išiel som raz okolo a pozerám, že sú plachty na oknách a ja som mal ako keby už nejako zistené, že kto vlastní tú budovu, tak som mi zavolal, že čo a oni, že no je to voľné a že možno tam sú nejaký zaujímcovia, tak som im tak nejako vlastne, že presvedčil, že nech to dajú nám a za 3 dní sme mali kľúče a zrazu, že že to sa deje a potom asi po týždni, ak sme to začali riešiť, tak vlastne začal úplný lockdown, kde ja som si to ako keby celé sám prerábal, proste búral podlahu, riešil všetko a vlastne zrazu som nemohol ísť do Hornbachu nikam.
A takto, okay.
Áno,
Áno, to prvé, čo mi napadlo, je, že však dobre, však aspoň teraz máš veľa času a no stres.
Ako keby, hej, mal som veľa času, vlastne ja som sa nemal kam ponáhľať s tým otváraním. Samozrejme, každý si myslel, že za 2 týždne to končí, proste krinky hore-dole a otvoríme. Ale ako keby, tak sa to tým aj naťahovalo. Ale bolo to super, ako keby je tak strávený ten čas v tom, ako keby ani nemám COVID, alebo ja mám akože veľmi dobré kvázi spomienky na COVID, že ja som si tam ako keby nejako brúsil drevo a obkladal kachličky a podobne. Čiže...
Ľudia doma kváskovali, ty si vlastne robil kaviareň.
Ja som prvú voľnu som kváskoval, robil nejakú pizzu doma a podobne. A vlastne z toho vznikla potom aj pizza v Otovi.
Okay. Počkaj, pizza v Otovi, to boli také tie pop-upy, či čo to bolo?
Nie, to bolo ako keby my sme vlastne niekedy v marci sa zatvorilo.
Ja, počkaj, to bol ten covidový mod, že vlastne Oto robil pizzu.
Áno.
Ja to som už úplne zabudol, človeče.
Áno, a to bolo akože, ja neviem, pár mesiacov, ale to bolo také, že čo ideme robiť a že však...
To bola taká menšia, taká neapolská, vrecková takmer.
Áno, to bolo vlastne, že začal covid a ja som nejako robil pizzu a prišiel Robo proste na pizzu a že však poďme to robiť ako keby nejako. A vlastne kamoš vlastne Kubo zohnal nejakú pizza pec, prepravky a už aj sme to búchali.
Wow, teraz sa mi normálne otvorili akože normálne, že priehrady, spomienok.
Tak akože bolo to super na ten rozvoz, že čo je lepšie ako pizza, tak sme vlastne, to bolo možno už niekedy v apríli, v máji, tak ako si jedni možno z tých prvých začali že rozvážať jedlo, že niečo robiť, že naozaj to není, že na 2 týždne, ale že toto sa bude dieť dlho.
Áno. Dobre, a teraz, že pokračoval teda ten COVID, respektíve, že nejako ste nakoniec otvorili pre verejnosť a potom ešte boli také nejaké akože up and downs, že ešte to zavreli, alebo to už bola taká tá fáza, že keď už sa to otvorilo, tak už sme vlastne tu mali tie vakcíny a už vlastne to akoby, že nebol taký problém fungovať?
My sme otvorili v júni a ako keby ešte prvý týždeň sme mali nejaké obmedzenie, že 2 metre stoli od seba podobne, čiže v Sorene to vychádzalo, že keď naozaj merám 2 metre, tak to vychádzalo na jeden stôl, keď je tak trošku so zavretým okom, tak na 3.
Áno.
Takže tak sme boli asi 2 týždne, potom sa to otvorilo, celé leto sme ako keby nejako fungovali, celé leto bolo tragické, lebo všetci po 2 rokoch alebo po roku proste odišli na dovolenky a... Áno. V júli, že nikto nebol v Bratislave. Mám taký
John Travolta s sakom cez ruku.
Chcel som to povedať presne, alebo také tie kríky na púšti sa tam povalovali na nivách proste. A čiže takto sme potom už nejako august začali nejako celkom fajn fungovať, september, október a potom vlastne v decembri bol ešte taký ten posledný mini lockdown, že podľa mňa od niekedy od polky decembra sa už nemohlo ísť dovnútra a piekli sme tam medovníky a zdobili, lebo sme nemali čo robiť a predávať nejaké vianočné pečiva a mám taký pocit už potom, že v januári sa to uvoľnilo a vo februári sme už fungovali a vlastne potom už myslím, že začala vojna na Ukrajine a už COVID ako keby nebol.
Dobre, a teraz, že vlastne ty si to aj naznačil, že vlastne akoby, že tým obdobím covidu, jak prišiel ten boom tých nových kaviarní, že teraz neviem, že v akom poradí a že kto presne kedy prišiel, ale že človek pomaly, že žmúrkol v Bratislave a zrazu akože otvoril oči a je tu, že Soren, Triple Five, Čiary, Barík v podstate, aj keď oni nie sú úplne kaviareň čistá. A teda možno ešte, neviem, ma doplníš nejakými ďalšími, ktoré ty poznáš.
Vieš čo, ja mám taký pocit, akože Čiary boli určite pred covidom, Triple Five tiež, Barík bol po covide, ale to ako keby práve tí ľudia nemali kam chodiť, tak objavili tie kaviarne ako keby, že, že oni tu vlastne všetky boli, lebo podľa mňa, že cez covid sme otvorili možno my.
Akože jasné, že mohlo, otváračka mohla byť kľudne aj tesne pred covidom, ale že vlastne ten, zrazu po tom covide ja mám teraz pocit, že hlavne čím viac chodím ako keby mimo Slovensko, že po Európe, tak už sa mi niekoľkokrát stalo, že niekoľko miest akože európskych mi prišlo, že kávovo, že úplne podradných oproti tomu, čo momentálne v Bratislave. A to kľudne môžem povedať aj konkrétne, že napríklad taký Zurich alebo taký Hamburg, že tam som si proste našiel také tie úplne fancy kaviarne a vyslovene, akože ma až tak mi urazili, že aké boli zlé. Samozrejme, že nejaká Praha, nejaká Kodaň mi to potom zase napravili, že okej, že stále akoby, že trošku, že pokora je na mieste, akože čo sa týka Bratislave, ale myslím si, že na polmilionové mesto sme na tom akože strašne dobre teraz.
Akože úplne super za mňa, ja som si dneska pozeral European Coffee Tribe, je tam vlastne 43 kaviarní v Bratislave, ktorá má ale 2500 obyvateľov, čo je fakt super. A sú to akože dobré kaviarne porovnateľné s veľkými mestami v Európe. Ale podľa mňa akože výberové kaviarne sa už dajú nájsť hoci kde. Proste len treba fakt, že hľadať. Ja som bol tento rok na juhu Portugalska, niekedy na začiatku roka a boli sme v nejakej takej že mini dedinke, ktorá mala asi 3000 obyvateľov niekde pri pobreží na juhu Portugalska a volalo sa to myslím, že Algezur alebo niečo také. A tak tam bola proste specialty kaviareň s pražiarňou a fakt super káva na dedine proste a vlastnil to myslím, že to bol že nejaký Maďar alebo niečo také. A bol som takisto, že na juhu Talianska, na severe Talianska tento rok a proste, že aj v menších mestách, že Bari, Lecce alebo že Verona, tak dá sa tam proste nájsť specialty kaviareň. Už fakt, že hoci kde mám taký pocit.
Je to tým, že vlastne ako keby, že je to ľahšie otvoriť ako neviem, pizzeriu, reštauráciu, bistro? Že vlastne ti stačí na to, že ten človek kľúčový, ktorý vlastne naozaj musí vedieť robiť tú kávu a zvyšok sú vlastne nejaké prístroje a nejaký...
Určite akože kaviareň z toho gastro sveta mám taký pocit, zakiaľ možno robíš nejaký kebab alebo čo, tak je najjednoduchšie. Proste stačí ti stroj, mlinček, dobrý barista, kdež to pri bistre proste už riešiš také tie veci vzduchotechniku, kuchári, proste že drahé vybavenie a podobne. Pri tej kaviarni to je poľa mňa, že podstatne jednoduchšie.
Dobre, ale musí to byť samozrejme aj tým podmienené, že existuje nejaká scéna ľudí, ktorí rozoznajú tú dobrú kaviareň.
Určite.
Čo Bratislava asi teda máme. Máš pocit, že tu akoby prebehli nejaké akože už trendy alebo nejaké také vlny, že okej, že specialty kaviarne tu boli oveľa dlhšie predtým, a to viem, lebo som kedysi sám nebol akože úplne filtrový, že som bol tiež espressový. A potom vlastne ja som sa naučil piť filtre a ešte stále to akoby, že nebol úplne bežné nájsť ten filter úplne všade. Ja som mal samozrejme, že tie moje osvedčené podniky, ale že chcelo sa už v Bratislave odohrať v tomto aj nejaké také, povedzme, že vlny, trendy a podobné veci?
Určite. Určite kvázi tá výberová, alebo teda tá scéna s výberovou kávou tu už je 10. rok. Mám taký pocit, že Brewbar otvoril v 2013.
Kde si tiež vlastne pôsobil.
Áno, áno, áno. Čiže on už tu tie 10 rokov a zo začiatku to bolo o takom tom kávovom nacizme alebo podobne v niektorých možno kaviarniach. Nebudem menovať samozrejme. Ale určite akože zo začiatku to bolo podľa mňa veľa o ako keby takej tej viac ovocnejšej káve a že káva je ovocie a podobne a snažili sa tu tí ľudia pretlačiť filtre, za čo im všetci ďakujeme samozrejme. Ja, a mám taký pocit, že teraz to už je také, že tá káva je fakt, že úplne príjemná, sladučka, ako keby, že každý si ju môže dať, aj niekto náročnejší, aj menej náročný, proste, že tie kaviarne tak ako keby sa tak umiernili alebo podobne a mám taký pocit, že ručné filtre úplne vymizli z Bratislavy, ako keby všetci máme batch brew a všetci sme s tým spokojní a sme z toho úplne, že my predávame, mám taký pocit, že je to u nás také, že cappuccino batch na polovicu, že čoho sa predá najviac, ako keby, že prešla to ako keby taká veľká výchova v Bratislave takých tých kávových ľudí a neviem, či sa to bude ešte meniť, ale mám taký pocit, že už to je také, že už to je taká tá káva úplne pre všetkých, že už ani nemusím, ja si nepamätám, kedy naposledy by sa niekto u nás ťažoval na nejakú kyslú kávu, alebo že čo to je, alebo podobne. Mám taký pocit, že už naozaj všetci sú s týmto úplne v pohode.
To je inak sranda, že ja vlastne vtedy, keď som bol ešte espresso človek a nebol som filtrový človek, tak to, čo mi vadilo na filtri, je bol taký ten pocit riedkosti. Že mal som pocit, že to espresso je proste intenzívne, že je to tak, ako keď proste chcem hovädzí vývar alebo perkelt mať proste silný a výrazný a nechcem si do neho liať proste zbytočné 2 deci vody, tak ten istý pocit som mal pri tých filtroch, čo vlastne potom ako keby sa zmenilo. A teraz určite to môže byť aj tým, že ja som to pochopil, že je to ako, že bola to nejaká acquired taste. Ale že zrazu proste na tom filtri mne, že našiel som teda jednak filter, ktorý, pri ktorom už som si fakt povedal, že wow, že tá riedkosť tam naozaj teda není, že bol naozaj, že nič tomu nechýbalo. A navyše ešte možno vďaka tomu, že to nebolo až taký akože kopanec, že to nebolo až také silné, tak som tam zrazu akoby začal objavovať tie ďalšie chute. To, čo predtým bolo ten svet, že horká versus kyslá, tak zrazu bolo akoby, že svet taká, že ovocie, alebo proste nejaké víno dokonca, nejaké také proste zemitejšie tóny. A bolo to na tom ako keby, že strašne fascinujúce. A zrazu dnes, ako keby, že už ten filter mi príde taký podradný v tom, že ako keby tam to chuťové spektrum nie, ale zase je pravda, že potom hej, že potom človek príde niekam do Curychu alebo do Hamburgu a tam vlastne zažije presne tie isté časy, že je to buď riedke, alebo je to vlastne, že je to síce batch brew, ale chutí to vlastne, ako keby mi niekto do spáleného talianského espressa nalialo deci vody viac.
Jasné, akože za mňa batch brew je úplne ideálna káva pre každého, lebo proste tá chuť je veľmi príjemná, jemná, je to proste, že veľký objem, vie sa človek ako keby vychutnávať aj tie kaviárne v Bratislave, si myslím, že ten batch majú fakt dobre zvládnuté a že hoci kde si tam batch, hoci ho až tak moc nepijem, ja som viac mliečný ako človek, ale akože fakt super sú tie kávy v Bratislave.
Hlavne, ak čo sa týka dizajnu, tak je úplne skvelé, že človek konečne môže sedieť na káve. Lebo dovtedy vlastne pre mňa to bolo, že objednám si espresso, ktoré do seba kopnem a potom vlastne už mám tú myšlenku v hlave, že kedy si čašnička všimne, že tu vlastne sedím na sucho a len tak tu proste obsadzuje miesto pre iných zákazníkov, kdežto ten batch brew proste je úplne že krásny zážitok. Vybehnem si z domu na kávu a proste pol hodinu mám ten krásny pocit, že vlastne sa nič nemusí diať iné.
Hej, určite akože za mňa tie batch aj sú fakt super a hlavne aj pre nás ako keby tých za barom, že proste pripravíme to, pije sa toho fakt veľa, čiže je to vždy čerstvé, niekedy býval problém s bečom, že častokrát v tej termoske tam hnil niekde a proste po 4 hodinách už častokrát nebolo ako keby ani, že ani vlažný, že už bol pomaly studený, ale teraz sa vlastne tie beče fakt, že točia v tých kaviarniach. My spravíme 5-6 termosiek za deň, čiže fakt je stále ten beč čerstvý a je to za mňa úplne super ideálna káva. Mm-hmm. Lebo ako keby neviem si ja predstaviť, že si dávam teraz niekde handbrew, alebo teda, že my v kaviarni robíme handbrew, na ktorej vlastne nikto nemá čas a nevie sa mu venovať, tak proste pravdepodobne to asi nebude dobrá káva a to už asi tu nikto nechce robiť, že kvôli tomu tie handbrew.
A je to fascinujúce vlastne aj kvôli tomu, že aj tie samotné výrobcovia a pražiari kávy, akoby, že zrazu môžu ponúkať akoby, že veci, ktoré kedysi boli také, že ľudia by im ani nerozumeli, že aj sponzorom tohto podcastu, za čo sme veľmi vďační po veľmi dlhom čase, je vlastne značka, ktorá je postavená vlastne na tom, že nejak skracuje dobu toho, kedy nejaká káva od pestovateľa v Kenii dorazí až človeku proste do šálky a navyše k tomu ešte pripájajú teda ten ušlachtilý zámer zachraňovania posledných ohrozených slonov Taskerov. Hovorím teda o značke African Tasker, ktorá je teda sponzorom dnešného podcastu. Vy nejakým spôsobom tiež v riešite, ako keby, alebo máte nejaký vplyv na to, že ako bude čo opražené, aká bude nejaká sorta. Samozrejme, že hej, že objednávate už teda tie hotové veci, ale že do akej miery, ako keby, že je toto pre vás nejakým spôsobom predmetom nejakého skúmania, nejakého hrania sa s tým, že čo vlastne vaši zákazníci chcú?
Máme teraz na to dosť veľký vplyv, keďže ako keby máme taký vlastne nejaký náš brand white label kávy alebo niečo také, ktorý ako keby pre nás práži Lukáš Lot z Lot Roastery, čo je na rohu Špitalskej. A čiže vlastne oni to pre nás prážia, ale my si ako keby tie kávy spolu s ním vyberáme, kapujeme, riešime tie chuťové veci a čiže máme ako keby na to, že celkom veľký vplyv, ale aj stále ako keby polovica kávy je z nejakých európskych pražiarní, ktoré ako keby už dlho poznáme, komunikujeme s tými ľuďmi, vyberáme si tie kávy, čo ľuďom chutia. Čiže tých pražiarní veľa, vieme si fakt, že vybrať dobrú kávu.
A teda je to akoby, že stále viac o tom, že vy ste taký tí nejaký gatekeeperi a také tie autority a človek ako ja, ktorý vlastne, že síce, ja neviem, pamätám si, že nejaký Barnes z Berlína a ešte z Islandu si určite pamätám nejaké také meno, ktoré sa mi teraz vypadlo, ale kebyže zaznie, tak presne poviem, že presne mám teda tú spomenku, lebo je to tam tiež nejaká legendárna proste brewery, roastery, či nie roastery, roastery, áno roastery, to je to slovo, to som sa zlako, že pivovú terminológiu sem ťahám. A že teda, že my ako keby môžeme mať ten luxus toho, že vlastne, že za mňa je väčšia značka ten Soren ako ten samotný výrobca tej kávy, že to ma v podstate ani nezaujíma, lebo viem, že keď prídem ku vám, tak vlastne ako keby, že u vás na tom mlynčeku proste budete mať presne tie chute, ktoré ja mám rád.
Je to určite o tých značkách, proste máme niektoré pražiarne, ktorí fakt ľudia si ich budú kupovať, aj keď tie kávy nebudú úplne dobré, ale fakt akože už to, keď nám to nechutí, tak sa to snažíme neobjednávať, ale sú ľudia, ktorí sa proste stále pýtajú napríklad na niektorú, ja neviem, nemeckú, dánsku pražiareň a podobne. Hoci my vieme, že nie je úplne dobrá, tak niekedy ju objednáme, ona zmizne okamžite z tej poličky, ale je to také, že možno je skôr na tej poličke pre tých ľudí, ako by sme ju mali my používať.
Jasne, tak trendy asi vládu všade.
Ja, určite, určite.
A je to lepšie ako kedysi, keď vlastne symbolom takej tej prémiovej gurmánskej kávy bola cibetková. Cibetkový nezmysel.
Dúfam, že už sme za týmto.
Dovečí si vlastne, všetci si pamätajú, tí, čo počúvajú podcast, lebo ja som to vlastne naposledy som s tým mal dočinenia, že som to zažil niekde, tak to bolo možno nejaké Pantarej, také tie ich čudné kaviárne ešte niekedy, tak všem 13 rokov dozadu, 14, keď vlastne to tam bolo ako tá najdražšia položka, čo...
Ja si cibetkovú pamätám z metra, keď nám chodili letáky domov. Ale myslím, že sa to už akože nevyskytuje v Bratislave, v kaviarni niektoré, teda dúfam, že sa to nevyskytuje.
Inak sranda vlastne, že, hej, že na to som sa ťa tiež chcel spýtať, že čo si vlastne ty myslíš o takej tej, nie polarizácii, lebo to nejaký, medzi tým má byť nejaký konflikt, ale o takej tej dvojtvárnosti kaviarenskej scény, že ja mám taký pocit a v tej Bratislave to akože extrémne vidno, že existuje tu veľká skupina ľudí, ktorá proste má veľmi rada kávu a rada chodí na kávu. A potom tá skupina je akože rozdelená takmer takým neviditeľným mečom na ľudí, ktorí proste chodia na specialty coffee, že idú tam kvôli tým chutiam tých káv, čiže do Sorenu, do Baríku, do Vtáku, čo vlastne určite tiež chcem spomenúť, ako máme veľmi obľúbené miesto. A tá druhá skupina ľudí vlastne chodí do Viesp, Caps, neviem, ako sa to teraz volá, Trieste. A že sú to miesta, kde paradoxne akoby mám tu blízko bydliska, takže vždy, keď im okolo, tak sú proste natrieskané, tu ľudia sú tam spokojní. A mne by akože nenapadlo im sa snažiť nejak prehovárať do svedomia, že radšej majte radi tú kávu a teda tie kaviarne, ktoré mám radi, alebo to úplne plne rešpektujem. Ale čo si vlastne ty o tom myslíš, že máš ty nejaký taký ten pocit, že by si chcel tých ľudí nejakým spôsobom aj niekedy pozvať k sebe alebo preťahnuť ku sebe? služba, niekto aspoň ochutnajú, alebo...
Akože nebudem nikoho nútiť piť niečo, každý nech si pije, čo chce, ale ja si myslím, že tá hranica medzi týmto sa už úplne stenčuje, že máme vlastne jednu vespu, alebo kebza, alebo čo to je hneď za rohom. A častokrát, keď idem okolo niekam na obed alebo podobne, tak tam vidím našich zákazníkov. Čiže ja si myslím, že toto sa už veľa menej prestáva riešiť, že kto jakú kávu pije a podobne. A neviem, ja som nikdy vo vespe, alebo v takejto vespe kepse nebol, ale mám taký pocit, že čo počúvam poslednú dobu, že tá káva tam už akože začína byť celkom fajn.
Čiže možno to vlastne tým, že tieto, ako keby, nechcem povedať podradné, ale také tie ľudovejšie kaviarne, kde je väčší dôraz asi teda na tú cenu kávy, že teda aspoň tak mám taký pocit, že ten business model tých miest funguje tak, že skôr ti ponúkajú to miesto, kde si môžeš s niekým dohodnúť stretnutie, za kávu proste zaplatíš to euríčko, euro 50, čo je pre teba znesiteľné a môžeš tam sedieť a dohadovať všetko od autoleasingu až po finančné poradenstvo a vlastne, že skôr je tam ten priestor, akoby tej kaviarne, ten symbol tej kaviarne dôležitejší než to, že či pijete proste teraz z takýchto južných svahov keňských prahôr plody kávy alebo nie.
Áno, no akože ja si myslím, že už je to fakt také, že proste tí ľudia idú tam, kam im to chutí a častokrát, že fakt ich vidím aj u nás, aj hocikde v kaviarni a aj proste, neviem, napríklad cyklisti, čo k nám chodívajú, tak častokrát chodia do Vespy, lebo tam je proste nutelový a pistáciový croissant. Ja som s tým akože absolútne v pohode, im to nebudem vyčítať, keď prídu na budúce alebo niečo také.
Ježiš, croissant z Vespy alebo z Capster, že neviem, čo to bolo, tak to bola veľká téma, keď sme mali video v Refreshery, keď som ochutnal naslapo croissanty. A myslím, že teraz neviem, že či nejaký práve z tohto miesta som si nepomýlil
tam
s nejakým...
Tam si pamätám nejaké fopa alebo niečo nejaký, také.
S nejakým od skruhu. Ale bol veľmi dobrý. Čiže to je možno potom argument navyše, že aj tieto miesta vlastne akoby, že skrývajú možno nejaké netušené prekvapenia. Napriek tým proste nízkym cenám, čo akože je úplne v pohode. Keď už sme pri tom, tak možno to bude téma, ktorú vybavím za 30 sekúnd a možno sa o tom povieme 10 minút, že ty ako človek, ktorý vlastne je teraz spätý už nejakou druhou kaviarňou vo svojom živote a teraz s veľmi zásadnou momentálne, ako vnímaš takúto tému toho, že vlastne tie kaviarne sú takým tým symbolom pre veľkú časť Slovenska takého niečoho proste zákerného, konšpiračného, zlého a temného a tajomného?
Fú, ja si myslím, že akože toto je len nejaká politická agenda zo pár jedincov tuto na Slovensku a že nemyslím si, že moja mama má nejaký problém alebo jej suseda na dedine, že má nejaký problém s tým, že ja som tuto bratislavský kaviarník s bradou alebo niečo také.
Lebo viem si predstaviť, že niekedy to mohlo byť proste o tom, že manuálne si zarábajúci ľudia nemali čas sedieť v kaviarni, kdežto naopak ľudia takí, že zámožnejší, prípadne špecifické profesie typu novinára alebo politik alebo proste nejaký, ja neviem, úradník. Naopak tento čas mali a využívali ho a možno aj v týchto kaviarniach dochádzalo teda k nejakým takým akože kontaktom a nejakým takýmto veciam. Že to, že sa to vlastne ťahá až dodnes, mi príde akože úplne bizarné. Lebo zase na druhej strane, že nemám teda pocit, že keď napríklad dojem do Sorenu a pôjdem sa okolo seba, tak jasné, že je tam taký ten chalanko s MacBookom, čo na niečom robí, čo na druhej strane kľudne môže byť aj ja neviem, zamestnanec kanalizačnej firmy, ktorý proste vybavuje nejaké faktory pre svojho šéfa. Na druhej strane, a teraz nechcem tým akože povedať, že Vladko Weiss je akože nejaký symbol niečoho, ale som tam sedol Vladka Weissa svojho času ráno, čo je vlastne akože potetovaný futbalista zo Slovanu Bratislava, čo to len tým chcem povedať, že má veľmi ďaleko pravdepodobne k nejakému kaviarenskému intelektuálovi, čo v podstate mám ďaleko aj ja samozrejme.
Vieš čo, podľa mňa akože taká tá predstava, že v kaviarni sedia akože nejaký intelektuál, podľa mňa takže 50 rokov dozadu alebo podobne. Akože určite je v Bratislave 1, 2, 3 takéto kaviarne, kde sa presne takíto ľudia stretávajú, ale vôbec by som to akože nejako neškatulkoval.
To je nejaká parlamentka, niekde aj tak pijú kávu za 50 centov nejako hnusno.
Hej, je to možné.
Dobre, stáva sa ti teda, že napríklad ja sa otvoria dvere a vôjde do Sorenu nejaký človek, ktorého by si v živote nečakal typovo. Teraz myslím, samozrejme, kým ho spoznáš, kým ti povie, že vlastne je to kľudne nejaký kavičkár a znalec, že vlastne by si vôbec netypoval na svojho zákazníka?
Vieš čo, tým, že ako keby, že veľa ľudí tam býva, tak akože fakt chodí aj susedy z hora a proste páni zoproti.
Ktoré chodili do tej predošlej, možno nie?
Je to dosť možné, je to dosť možné, alebo niekto na rumík, čiže dojdu si zobrať chlebík, alebo takto, čiže už akože absolútne neriešim a všetci on je akože nejaký náš zákazník, alebo mám dať nejakú kávu, ktorá je viac nejaká možno čokoládovejšia, horkejšia, alebo podobne, čiže toto už úplne ako keby zmizlo, mám taký pocit.
A teda nemáš v rukave nejakú historku s nejakým zákazníkom, ktorý by ťa nejak tak prekvapil, nejak tak myslím teraz cross-bublinovo, že vlastne by sa na tom krásne dalo ukázať, že tieto akoby, že predsudky o tom, že sme nejakí my a oni sú vlastne úplná blbosť.
Akože to sú asi fakt, že len predsudky, nemám vôbec nejakú takúto historku alebo nejakú spomienku.
Tento podcast a unikátnu čerstvú kávu z Kene ti prináša značka African Tusker, vzácny druh kávy. Káva African Tusker je Fairtrade a vďaka tomu, že sa dovozcom podarilo skrátiť čas z plantáže k zákazníkovi o 60%, prichádza k vám extra čerstva a s extra výraznou chuťou. Navyše, čas zo zisku ide na záchranu posledných ohrozených slonov Tuskerov. Pozri si o tejto megakáve viac na africantusker.sk. Poďme možno ešte do tej minulosti, že my sme vlastne tak rýchlo, akože spomenuli sme, že kde si pôsobil, ale tak potom sme tak nejak veľmi rýchlo preskočili. Pre mňa je to veľmi zaujímavé, že čo sa týka aj takého toho pripomenutia si nejaké histórie bratislavského gastra, vlastne, že to ako si ty tým všetkým prešiel. Regal Burger je teda prvé nejaké miesto, s ktorým si spájaný, že odkedy si teda odišiel zo svojej rodnej obce do Bratislavy, tak toto bolo to miesto, kde už...
Áno, Regal, to bol vlastne Regal na Palackého, to bolo niekedy, že na jar 2015, kde som ako keby popri výške brigádoval.
Takže to už vlastne fungovalo vtedy nejaké 2-3 roky? Dva asi roky,
podľa mňa, že Regal, že začal nejaký, či 2013?
13, áno, 14, tak tam, hej.
No, tak nejako.
13 určite už fungovalo. Mm-hmm,
hej, tak 2013 fungovalo, tak ja som 2015 tam popri škole začal brigádovať.
Ako teda klasický, iba predávač, alebo si tam aj nové flipoval budže?
Predávač, fašírky, zelenina, všetko.
Okay,
Okay. A vlastne, ako keby potom som aj chvíľočku bol venovajsíčku, nejaké festivály a takto. Uh-huh. A ako keby v tom regáli som ako keby paradoxne ja mal ten prvý kontakt s výberovou kávou. Uh-huh. Lebo ja som to už tak nejako okukoval, že tá káva asi bude to, že čo ja budem robiť najbližšie roky. A teda ešte som mal stále nejakú snahu študovať, ale to nevyšlo.
A čo si študoval?
Ja som bol na stavebnej fakulte.
Okay.
Geodézia, kartografia, kataster, potom som ešte tu skúsil PSAčko z pozemné stavby, ale akože očividne toto nie je nič pre mňa.
Čiže žiadna kulturológia alebo niečo takéto?
Nie, vôbec, ja úplne akože technické odbory som bol. Okay. A vlastne ako keby v tom regáli bol vtedy Lukáš Lod a jeho vtedy priateľka Simonka, ktorí ako keby mi prvý dali taký ten kontakt s výberovou kávou. To bolo vlastne tesne potom, ako Lukáš vyhral svetový šampionát v Aeropresse. Čiže ako keby oni prví dvaja mi ukázali tú mágiu, tie Chemexy a Aeropressy a French Pressy a všetko toto, a tam sa mi to ako keby zapáčilo. Vlastne Regal bol aj vo Freshi. Raz som tam proste, tam som chodíval vždy cez prestávku na kávu, na Beach Brew, na Flat White dole do Brewbaru. A tam som sa proste raz cez obec spýtal Davida, že či tu nemôžem robiť. A tam vlastne už ako keby začala tá kávová časť mojej histórie.
A bolo to vlastne, ťahalo teda, že si si povedal, že tá káva je pre teba oveľa väčší magnet ako proste nejaké gastro.
Určite.
Lebo Brewbar, sranda, že Brewbar vo Freshi si presne, ja pamätám ako nejaké miesto, kde som možno prvýkrát bol, že prekvapený z chuti kávy. Že dovtedy som si myslel, že to akože poznám všetko, čo sa dá poznať na káve. A bolo to teda hlavne ovplyvnené tým, že som podobne ako strašne veľa ľudí mal ako keby, že s tou kávou spojenú hlavne takú tú prepraženú výraznú chuť. A zrazu som vlastne v tom brúbare, si pamätám presne, že zrazu som tam len pil kávu. Pravdepodobne to ešte bolo espresso, že žiaden filter ešte nie. Že nebola to ani tá kyslosť, ktorá už bola taký ten protipol, že niekto išiel na kávu do Foxfordu, tak tam proste bola tá kyslá káva, na ktorú potom jeho kamoši pindali, ktorých tam vyťahol so sebou. Ale že zrazu ako keby, že tam som si v tom brúbare práve prvýkrát uvedomil nejaké širšie spektrum a nejakú takú hĺbku tej kávy. Čo znie ako keby, že hej, že sa mi to možno zdalo, ale že tam mi to tak nejak otvrlo oči. A potom som to vlastne potvrdil tým, čo vlastne som o káve sa naučil až do dneška.
Áno, vlastne Dávid, ale aj všetci tam to robia proste už rovnako dobré. Fakt, že 10 rokov, on ešte začínal ako keby v starej IKEA. Mm-hmm. To bolo ako keby tam niekedy bol Fresh Market.
Áno.
V 2013 myslím, že on tam ešte...
No je to vlastne vtedy, tá istá budova?
Kde je teraz ako keby klientské centrum.
Áno, tak.
A vlastne on tam ešte nejakú s GPčkom a potom vlastne on tam s filtrovanou kávou začínal a tam bol ako keby prvý brúbar, prvá výberová kaviareň na Slovensku, by si dalo povedať.
Okay.
A to som ja vlastne vtedy ešte ani nematuroval, čiže...
Hey, to je tak sranda, no, toto si ani nepamätám. Ja som teda do tých končím pred Fresh Marketom, vlastne som ani nemal dôvod vlastne ísť. Čiže ja som až s tým Fresh Marketom sa mi vlastne odkliala celá tá oblasť vlastne až po tých 500, nie 500 bytov, to furt milím, Mierová kolónia a tieto Trnavky a tieto srandy.
Áno, čiže vlastne tam a v Rubare som bol asi 2,5 roka, myslím, a potom vlastne ma chalani z OTA zavolali, či nepôjdem k ním pracovať a nejako takto s nimi začínať a podobne.
A ešte vlastne predtým, že teraz došiel si do Rubaru a teraz vlastne, ako tam vlastne bolo možné, že tam tolerovali to, že vlastne dovtedy si robil s burgrami a teraz vlastne akoby, že si začal pracovať v nejakej akože relatívne ambicióznej kaviarni a nejakom takom mieste, ktoré si proste potrpelo pravdepodobne na nejakú akože úroveň znalosti kávy?
A myslím, že to akože bola taká nejaká kombinácia vecí, že práve od nich niekto odchádzal. Uh-huh. A my sme sa už tak nejako bavili, ja som v tom Freshi zo pár mesiacov aj robil v Regali, alebo zo pár týždňov robil, čiže my už sme sa tak nejako bavili, poznali a už som mal možno nejaké také mini skúsenosti s toho Vokau vlastne od Lukáša a oni ako keby teraz vtedy potrebovali človek, takže jasné pohodia. A tam som sa vlastne naučil všetko o tej káve.
Čiže tam si teda robil baristu?
Áno.
OK, OK. A bola to vlastne ešte ale takáto doba, že si teda vravel, že ten filter už bol aj v tom predošlom brew bare, v tom klientskom centre. Ale vtedy teda asi ešte nebola taká tá úplne doba, že vtedy asi 99% ľudí boli strojoví, nie?
Nie, tam to už bolo ako keby dosť ľudia edukovaní. Čiže tam, ja som brew bare začal robiť podľa mňa, že 2017 možno, alebo takto nejako. Okay. No, môže byť 2017.
To sa spomenúť, že kde som bol ja mentálne vtedy.
Čiže tam už sme tých filtrov predávali, že veľa. Veľa a tam už akože tí ľudia boli fakt, že vychovaní už z toho starého Freshu, oni boli ešte chvíľočku v Koloseu a v novom Freshi, čiže tam ako keby tí ľudia už boli, že dosť, že chodili tam proste za tou dobrou kávou, za tým filtrom a podobne.
Tak možno to bolo aj tým, že vlastne, že asi boli teda jedno z mála miest, ktoré robili filter.
Akože vtedy, ja neviem, Brew Bar, možno Black sa vtedy otváral a Gorilla bola. Gorilla bola.
Postupne tu zaznieme všetky dôležité mená bratislavskej kaviarenskej scény, len si ani musíme spomenúť samozrejme. OK. Čiže Brew Bar. A dobre, a teraz z Brew Baru si teda hovoril, že už tvoja cesta viedla teda do Ota, ktorý bol vtedy vlastne na pôvodnej adrese
Made with Love.
Made with Love, čiže áno, to je vlastne miesto, kde ešte predtým bol Made with Love pôvodný s ich fantastickým raw hráškovým krémom. A potom vlastne Made with Love tam skončilo, respektíve tam nepredĺžili, to bola taká tá akože aféra, že vlastne oni kľudne mohli pokračovať ďalej, len sa rozhodli nepredĺžiť nájom na tom mieste.
To si ja už vôbec nepamätám.
No, čo sa tam dialo. Ja viem, že teraz pokračujú ďalej v Pozóniu a tak, že však sú super stále naďalej, ale vlastne vtedy oni pre mňa boli, teraz už je to balans, ale vtedy oni boli pre mňa taká proste úplná oáza tohto vegánskeho jedla. A vlastne hej, oni sa teda rozhodli nepokračovať a zrazu proste prišiel o to a my všetci sme zistili, že vlastne ten úplne že mini pidi priestor, ktorý sme my považovali, že tam je, sa otvoril, lebo tam vlastne o to, vy ste tam vlastne vybúrali.
Hej, tam chaladi došli jednu sobotu proste s náradím a dali dole ten strop krásny, proste betónový, úplne sa tam, proste tam vysoký strop a vybúrala sa tam nejaká tá predná časť, to si ja už ani úplne nepamätám, lebo ja som, že hneď od začiatku pri týchto veciach nebol ako keby, ja som bol ešte stále v Rubare, ja som už akože potom nejako tak pred tým otvorením, že nejaké veci okolo kávy a podobne. A akože hej, potom bol akože obrovský hype okolo to, alebo proste konečne bolo nejaké dobré bistro s dobrým vínom, super raňajky, čiže...
Aleksandr, čím to vlastne bolo? Lebo ja si pamätám, že mne na Otovi, akože extrémne to, čo ma najviac priťahovalo, tak to bolo vlastne to, že tam v tých zážitkoch hlavne ten Oliver Vozári, jak ten doniesol vlastne tie svoje veci. A myslím, že potom ešte o to mal takých pár takých etáp, kedy vlastne za tým menučkom bol cítiť aj nejako šéfkuchára. Stredal sa to potom vždy s takým tým obdobím, kedy vlastne tam boli také veci, ako keby tako bistro lahôdkového typu, že skôr nejaké veci, ktoré nemusí ako keby, že pripraviť nejaký veľký šéf na mieste, ale že skôr sa to pripraviť dopredu.
Tam to bolo ako keby, myslím, že Oliver, on začal nejako v lete medzi prvou a druhou vlnou. To už ja som tak pomaličky ako keby asi aj odchádzal. Ja som povedal, že prišiel Oliver, ja som odišiel, ale ako keby ono, tie veci sa striedali hlavne kvôli tomu covidu, že proste, že, teda ja už neviem, ja už som tam vtedy nebol, ale akože také tie lahvodkové veci boli presne podľa mňa kvôli tomu, že bol covid a nedali sa voziť super veci, proste 30 minút niekde vo volťackej táške a podobne, čiže to bolo určite kvôli tomu, ale vlastne na začiatku to bolo super, proste nikto dovtedy, mám taký pocit, že nerobil normálne raňajky.
Áno,
a proste my sme nalievali víno.
Párovanie víno do menu.
Hej, že proste mám taký pocit, že to bol úplne taký iný podnik, aj vlastne tým, jak sa tam varilo, jak proste Robo tam fungoval a jak proste chodil k tým stolom a rozlieval víno na raňajky a to bolo akože veľmi pekné obdobie.
Vlastne to, čo teraz do úplného extrému o to prinieslo s tými diskotékami radnými.
Áno.
Yes. Inak to bola na tom sranda, že vlastne, hej, že súčasný Oto, on je taký, že gastronomicky mám taký pocit, že je taký, že má v sebe takú tú kvalitu, také tej stálosti, takoto, nie som tam bol naposledy vlastne na obec, rovno dal aj francúzske zemiaky von na Instagram. A predtým vlastne on, to bolo taká pankačina, že vlastne to bolo také trošku, že ten, aj ten Oliver Vozárik vlastne tam chvíľku vlastne robila chleby wafla.
Ona ich nerobila tam, ona ich ako keby...
Že to bolo to miesto, kde si proste Bratislava vedel kúpiť chleby od wafly, čo teda pravdepodobne akože nie je úplne, že vec možno až taká známa, ale že pre mňa to je také, že teraz viem, že v Uolis myslím, že sú jej chleby. A predtým ešte bolo v Karnevale, tuším, že bolo to také za mňa prvé takéto meno, že pekárka vlastne, ktorej chleby chceš nájsť niekde a kupovať si ich.
Hej, akože ten chleba bol fakt dokonalý vtedy. Ja už som ho moc nezažil, ja už som bol presne vtedy, som tam so zbiačkou pobehoval po nivách, ale vlastne ten chleba bol fakt super.
Ten bol extrémny, no a že stále je, hej. OK, OK, čiže dobre, a teraz vlastne New York Corner sme úplne nejak prebehli, myslím, že jednou vetou.
Ja, ale... ja som tam bol reálne, že 2-3 mesiace, to bolo fakt také, že nejaká brigádka, ako keby aj nejaký festival 1-2, že pohoda grape. Alebo
lebo
taký...
to je ešte spätne akože úplne fascinujúci príbeh, že vlastne že s New York Cornerom prišla taká ilúzia, že v Bratislave sú vlastne hotdogy, akoby, že sa dokážu zachrániť a vie prísť nejaké hotdogové obrodenie. S tým, že vlastne tu hotdogy odjakživa boli len také proste, že párok v rožku, že úplne že základný, totálny basic street food, kde vlastne možno nezáleží ani na žiadnej kvalite, hoci ktoré tej súroviny v tom. A potom vlastne prišiel New York Corner a zdalo sa, že vlastne svet opäť perfektný, že vlastne hotdogy vedia byť, akoby, že to, čo sme my všetci ostatní poznali z New Yorku a proste z iných miest. Takže zrazu to dokáže fungovať. Dokonca si pamätám, že vtedy vznikli aj nejakí konkurenti New York Corneru, že tá hotdogová vlna vlastne vytvorila aj nejakých...
Ja si myslím, že to bolo presne, jak bola vlna burgerov, niekedy tých, že 2015, 16, 17, tak potom začala tá...
V Rožku a Philips a títo.
A veľa toho bolo.
A potom strašne veľmi rýchlo padli na hubu, lebo vlastne sme zistili, že okrem New York Corneru, ktorý vlastne ešte fungoval dlho aj cez tie street food parky a cez pohodu a cez grapey, tak vlastne akože od nikoho iného tu ľudia hodogy jesť nechceli.
Áno, áno, presne tak.
Čo je dosť bizár teda. A potom vlastne sme zistili, že aj ten New York Corner asi teda, čak asi oni asi nezanikli, pretože by ľudia ich nechceli, ale teda, že tam sa to nejako, neviem, čo sa tam vlastne stalo.
To ja vôbec COVID-om. Neviem, to akože COVID určite veľa týchto, ako keby gastro veci vymazal z nejakej bratislavskej mapy, určite COVID.
OK, a že vlastne teda, bavili sme sa tam o tom Otovi a bavili sme sa teda o tom, že aj v tých nejakých fázach, že tebe už tam búchala zbíjačka na tomto, čo vlastne sa napája na to, čo sme sa bavili od začiatku, čiže vlastne mám vybavené tvoju celú nejakú takúto túto. A ako to teda vyzerá s tým Sorenom teraz? Že ja neviem, nejaké tvoje plány. Je to ako posledná otázka, ale ešte dúfam, nie je posledná otázka. Že...
Ako to vyzerá so Sorenom? Akože za mňa dobre. Vieš, že plány teraz akože nie sú úplne žiadne. Neviem, raz za čas akože nás niekto možno osloví s nejakým priestorom, ideme sa na to pozrieť a podobne. Ale zatiaľ to asi aj mne vyhovuje, že takto ako to je, že to je malinké a ja som si akože pôvodne v tom covide myslel, že ja si to otvorím a budem tam proste s... Lindou a s mojou sestrou alebo podobne aj na zrazu 8.
Okay.
Čiže mne to asi bohate stačí a takto mi to asi momentálne vyhovuje, ale akože nehovorím. Možno, že niečo bude, ale skôr asi nie. Skôr asi nie.
A keď tak by si neuvažoval by si aspoň tým smerom, že by si druhú prevádzku, lebo úplne rozumiem tomu, že keď máš to šťastie, že máš proste, že pídi priestorík, kde vlastne ľudia sa naučili chodiť, vysiedávať na obrubník a úplne, že ťa zahrňajú láskou a prítomnosťou v takýchto extrémnych podobách, tak tiež by som akoby, že asi nechcel uvažovať nad tým, že a čo keby som išiel do Twin City alebo proste do niečo takého.
Akože ja chápem, že jednoduché do toho spadnú, že darí sa mi, tak idem otvárať, ale ako niekto je také nejaké asi organické, prírodzené, že ak bude proste chuť, tak možno niečo otvoríme, že možno je fajn stať na dvoch nohách, že proste mať,
kdy sa čo môže niečo značkou, že kľudia len akoby, že nejaký koncept, že ja viem, teraz mám takúto kaviareň a teraz skúsim si urobiť nejakú takú, že ja neviem, taký že lab napríklad, vieš, že taký ten fajnovejší štýl všetkého, kde si vlastne skúšaš nejaké koncepty, ktoré potom vieš do Sorenu.
Fú, neviem, akože ak určite by ma lákala nejaká pekáreň, ale to už je pre mňa akože trošku veľký projekt. A to
teraz trošku Bratislava asi podľa mňa má taký, že asi chvíľku podľa mňa nasýtená v tomto, ešte kto vie, že jak
to vlastne akože ja počúvam ešte od nejakých zaujímavých vecí, čo tu vznikajú? Budú, určite budú a budú akože zaujímavé pekárne ešte, ale...
Ja si myslím, toho chlieb náš, lebo ten akýby, že je taký úplne najmenej, že za mňa akože oveľa menší boom, než by si zaslúžila tá značka, že to zažilo.
No je, akože už sú to kvázi v centre 4 super pekárne, že aj ako ja som na to strašne rád, že konečne tu máme proste, že normálny chleba v nejakej pešej dostupnosti, že akože jeme bolo fajn, ale tieto chleby sú fakt, že proste...
Jeme išlo strašne dole podľa mňa týmto pečivom. Ja sa pamätám, že som svojho času som strašne veľa ľuďom odporúčil chlieb z jeme a potom taký ten makovník a ten orechovník z jeme a potom som to raz kúpil po veľmi dlhom čase a som veľmi šokovaný s tým, že zrazu to bol úplne iný produkt.
Akože oni podľa mňa asi tiež, za prvé neustali možno ten rast, proste zrazu ich, neviem, koľko to je, 5 krát jeme alebo podobne, ale podľa mňa hlavne tým, že kruh, olis, chliebnaž a podobne nám ukázali, že ako má vyzerať chleba, ako má chodiť chleba, čiže...
Aký paradox, oni by im vedeli konkurentne, ja to skôr odhadujem na to, že oni si proste, že naučili si tých ľudí chodiť k sebe a presne tí ľudia sú za mňa takí, ktorí podľa mňa, že neskúšajú podľa mňa iné miesta.
Určite, ale akože ten chleba je fajn, určite veľa ľuďom vyhovuje, vedia proste v klientskom centre zaparkovať, spraviť si nákup, zobrať si ten chleba. To pravda, je to určite pre veľa ľudí komplikovanejšie ísť do Olis si po chleba.
A plus ešte tie iné veci, že teraz naposledy sa ma pýtal niekto, že kam mám ísť na paštetu? A ja som písal, že preboha, že prečo chceš ísť na paštetu do podniku, že však choď do proste nejaké, že tak nakoniec som proste jeme odporučil, že tam určite, bez toho by som vedel, že čo tam presne nájde, že to je proste miesto, kde dojdem, kúpim si flaštičku, ktorú si to proste doma otvorím a prečo by som mal akože uvažovať na zvore, to je akože off topic. Inak toto je sranda, čo si otvoril aj s tou druhou prevádzkou Sorenu, že vlastne nikoho som sa to nepýtal nikdy na túto tému, že vlastne do akej miery v tom gastropodnikaní je taký ten biznisový princíp takého toho rastu, ktorý vlastne akoby, že vo veľa iných sférach biznisových funguje tak, že keď ako keby, že začneš byť veľmi úspešný, tak si nemôžeš vyslovene dovoliť stagnovať a že vlastne musíš nejakým spôsobom si naplánovať nejaký rast, pretože inak si to potom vypomstí, lebo tam proste zafungujú nejaké, neviem čo, ekonomické tieto modely. Do akej miery to vlastne akoby, že ty vnímaš s tým, že teda máš zjavne veľmi úspešné miesto?
Akože poviem, je to o tom nastavení dopredu, že Soren určite nebol ten koncept, ktorý má ako keby sa nejako škálovať alebo podobne. Proste tam to bolo vždy, že skúsime, uvidíme, bude dobre. Je zle, budem tam sám s niekým alebo podobne. Čiže ono to ako keby niektoré sa určite dajú tie kaviarne proste, že otvárať, ale zase Bratislava nie je proste taká veľká, aby tu boli tri Soreny. Ja si myslím, že už je pri tej konkurencii, že už častokrát fakt, že už je tak trošku mimo centra, napríklad vlastne High teraz alebo Krúh, že už sa dá akože dobre dá najesť alebo ísť na nejaké ranejky kávu, že už je mimo toho centra, čiže ja možno neviem, či to je úplne priestor na nejaký ďalší Soren.
Je pravda. Inak sranda, lebo ja vlastne z môjho pohľadu, že keď to, čo akoby, že si tak cieľene udržiavam prehľad nad výskytom a v tých oblastiach nejakých dobrých podnikov, tak je sranda a to ma fascinuje. Neviem, či možno to je iba nejaké moje zdanie, že Ružinov je taký dosť akože málo. Ak vynecháš Ružinov okolo Niu, čo je vlastne tiež Ružinov, ale keď ideš vlastne do Ružinova, do takéhoto štrkoveckého Ružinova...
Tam teraz chalani Vlado a Adam otvorili, oproti sa to volá, je to potier Radožinskému a vlastne super káva, sandvič, dobré víno. Čiže...
Ok, a to je ešte stará miletička, vieš, to je mentálne okay, to ešte miletička, okay. Ale že vlastne áno, za tou Bajkalskou, že ten Ružinov, ktorý začína vlastne za tou Bajkalskou, tak mne príde ako taký, že gastronomicky ako taký úplne iné mesto. Že vlastne, keď si zoveríš, že aj miesta nájde niektoré tam sú, že je to také, že z jednej strany máš hneď ten Fresh Market, z jednej strany máš vlastne tú miletičku, z jednej strany vlastne ne, tam je ten koniec sveta, že tam už je tá Vrakuňa a Podunajské, že samotnom tom Ružinove vlastne na to, koľko tam žije ľudí, tak sa tam vlastne, ja neviem, že čo je tam také, že je tam taká nejaká kultová ryba, lavotkáreň.
To je na Trenčianskej? Či...
Není to na Trenčianskej, je to tam, kde je ten Bint.
Aha.
Tak vlastne oproti tomu je taká kultová lavotkáreň.
Okay, to
ja som to mi teda bol niekoľkokrát, mne tam nie som fanúšik, ale menu sa presťahovalo tam, kde kedysi bolo z menu, čo bola vlastne zo San Martinu šéfkuchárka.
To vôbec
a to je tiež tak úplne na hranici a medzi tým proste tam je ten cintorín, električky, dom kultúry na meste Andreja Hlinku, či kereho tohto ľudáka.
Akože v tam tých lokalitách sa veľmi, veľmi malo vyskytujem, čiže netuším, čo tam je.
A zmrzinárne a cukrárne a to je akože všetko, čo tam prosperuje. Ale neviem, čo som si chcel povedať, len teda, že...
Ale ja si myslím, že toto je len otázka času, keď akože ľudia začnú otvárať veci a je podľa mňa takto... Nepoviem, že na periférii Bratislavy, ale že trošku mimo centra, napríklad Bomba Barista v Dubravke.
Áno,
to je...
Yes, dobre, máme to odfajknuté. Dobre, ešte rozmýšľam, že či koho treba spomenúť, ale hej, toto je veľmi dôležité meno.
Áno, čiže podľa mňa super kaviareň v Dubravke.
Dubravke. Teraz rozmýšľam, že či v Devínskej netreba niečo spomenúť. V Karlovke, počkaj, len tak rýchlo presondujem, nech náhodou nezabudneme.
Ako, určite tam, viem, že v Karlovke je nejaká pekáreň, myslím.
V Karlovke bola taká pekáreň, taká veľmi... Hej, ale to, na to sa nespomeniem. OK, a Devín vlastne tam je...
Tam je od našich.
Od našich. Tam asi bude nejaká káva, sa tam dá zohnať možno.
Určite, a myslím, že aj v Záhorskej už sú teraz nejaké veci.
No však v Záhorskej vlastne Mikola tam otvoril svoju pekáreň a je tam hneď vedľa veľmi pekná kaviareň. Keď som si bol umývať auto v Bystrici a išiel som tam na obed potom, tak vlastne som išiel najprv na kávu do. A neviem, ak sa to volalo, už teraz zabudol som, ale je to presne tam, kde je vedľa Mikolao.
OK, nebol som tam, ale viem, že tam niečo takéto existuje.
OK. Dobre, teraz som zoslal taký, že aby som nezistil, že teraz vypneme všetko, ja sadnem do auta, pojem domov a v tom mi akože blikne, že ty vole, že dôležitá kaviareň. Ale však na to sú potom aj tie sociálne siete, aby som to tam potom doplnil možno.
Jasné, ale neviem o ničom už takom... mimo centra, ako keby, že...
Keď to porovnáme s nejakými inými mestami, tak ak si akože na Slovensku asi tá Bratislava je, zrejme teda tomto. Keď to porovnáš také, že Praha, Brno, tak čo, že Brno, ešte asi dávame, nie? Že tam sú si akože veľmi dobré kávové miesta, však mal som tu aj z Rebel Bean Alicu a sú tam vlastne tie skogy a tie mite a také
akože podobné za veci. Za mňa Brno je gastro, na tom super, ja častokrát chodívam proste na takýto výlet Búček, ale hlavne Ego Food Truck. Oni áno, už nie sú food truck, ale sú, už sú bistro.
Už sa stáva food truck, myslím, že?
Áno, ale akože za mňa asi najlepšie raňajkové miesto, aké poznám. Oni čo tam robia na, to, na tých hodných 8 metrov štvorcových, to je fakt super. A proste, že Búček, Desertina, super ramen, Monogram, je tam vlastne Chleba Brno, potom sú tam chalani, čo majú Natural Wine Shop a podobne. Čiže za mňa akože aj Brno fakt super jedlo.
Kedy tam bola kafe a kobliha, mám taký pocit, že to už tam není. Alebo sa to premenovalo, alebo niečo takéto?
Pamätám si.
Nemá sa ako, lebo to bolo v Prahe. To
je to asi v Prahe, ale tam potom vlastne ešte, že Super Panda Cirkus, 4 pokoje.
Bar 3 neexistuje.
A vlastne ako keby také tie ich bistra alebo reštiky, vlastne to Element Atelier, myslím sa to...
Mania.
A Kohoutnaví.
Kohoutnaví, nie.
Ale v týchto som akože neviem, nie vo všetkých som bol, čiže neviem, že či to je dobré, zlé.
Okay,
ale viem, že to, viem, že to existuje.
Dali sme rýchly Bedeker aj Brnom, ale akože otázka moja bola teda, že myslíš, že teda Brno je pred Bratislavou? Alebo ja si myslím, že Bratislava je trošku v tých kaviarniach, že napriek tomu, že v Brne sú veľmi kvalitné miesta, tak naposledy som napríklad mal pocit, že hej, že tá Bratislava trošičku už je taká, že Mite je proste krásne miesto s krásnym dvorom aj všetko, ale mal som presne pocit, že tá káva, že by som vedel si vedľa nej dať proste nejako vtáka, alebo nejaký barík, alebo nejaký soren. A
akože asi, keď to tak celkovo zoberme, tak je možno trošku Bratislava lepšie na tom kávu, ale sú tam strašne pekné miesta, aj ktoré zbožňujem a Café Friedrich sa to volá.
Tam som nebol.
Také mini miesto vlastne s malinkým barom, 4 stoly na sedenie, taký krásny výkladík a strašne taká srdcovka, vždy keď som brin, tak sa tam snažím zastaviť.
Perfektne, tak máte ako bonus k tomuto podcastu, máte aj nejaké základné mená, čo sa týka Brna. Kľudne tam utekajte, choďte to porovnať a schválne potom dajte vedieť, že ako to u vás osobne obstálo oproti teraz všetkým tým bratislavským úžasným bombabaristom, sorenom, barikom, vtákom, čiaram, triple five a všetko to ostatné, čo to vlastne zaznelo. Ja ti len pekne ďakujem, Vlado. Ak máš hocičo ešte na srdci, tak to kľudne povedz. Pozri do svojich poznámok, či sa niečo nezabudol.
Asi všetko za mňa.
A keďže si doniesol úžasné moravské koláče zo Sorenu, tak toto je naposledy, čo mám na najbližšiu polhodinu ešte prázdne ústa, vďaka čomu sa s vami môžem rozlúčiť. Ja som Čoe a toto bol podcast. Tento podcast a unikátnu čerstvú kávu z Kene ti priniesla značka African Tusker, vzácny druh kávy. Káva African Tusker je fair trade a vďaka tomu, že sa dovozcom podarilo skrátiť čas z plantáže k zákazníkovi o 60%, prichádza k vám extra čerstva a s extra výraznou chuťou. Navyše čas o zisku ide na záchranu posledných ohrozených slonov Tuskerov. Pozri si o tejto megakáve viac na africantusker.sk. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk.